nor jarri nau amai. Nor jantzi ditu baizai harri garri hauak. Taberna Irlandera, Manhattan nauzoa, piraten barkua, zeruta infernua eta nork. Nork jarri nau eman. Luma diantzita, eganara mata. Nagoen lekutik, mugitu.
Ongi etorri, Txapa Irratia entzuten zare, hau da antzerki etxea eta abar, eta irratzaio honen asmoak antzerkia zabaldu eta bultzatu, irratia bidelagun. Hamabostero, programa berri bat eskaini, aldan eskero zuzenean. Agenda, elkarrizketa, gaia jorratu eta noizian behin sorpresatxo bat ekarri. Gure etxean atea eta eleioak beti zabali dauzkazue. Gare FM-eko 87.0 edo internetez irubebikoitza.txapairratia.eus eta baita arrosasarea.eus. Gure zenbakixa da 9-4-3-7-6-6-6-6 emaila txapairratia@gmail.com eta mugikorra 622-6-9-9-9. Eta irratzaio honen emaila da antzerkietxea@gmail.com.
Arras Hemingway, Paul Auster eta Virginia Woolf, Milan Kundera, Robert Zimmerman edo Marcel Proust, edo Julio Cortázar, edo Raymond Carver da, edo Arkaitz Cano.
Eta antzerkietxea Palestinaren alde altzatzen du ahotsa, utzi pake Palestinari. Eta ekarri dau Aljazirako kazetaria den Dagdugen hitz batzuk. Esaten dau, genozidioa eten da dago, baina gerra aurrera doa. Arratsaldeon Amaia, arratsaldeon Javi.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta urte berri on guztioi.
Baietz.
Bai, eskerrik asko. Berdin.
Ondo hasi gara urtea, urte berria ondo hasi gara.
Bai, bueno, bai, hasi da betiko moduan, ¿eh? Ematen du baina urrengo egunean, en fin.
Bueno, hartu dugu indarrak jarraitzeko honekin, ¿eh?
Vale.
Hori asko dala ya, eh?
Bai.
Neko lan.
Ez da gutxi.
Ez da gutxi, hori da.
Bueno, oporrape izan dau, eh? Ixa iru
bueno, batzuk aste. Izan dau zue, barkatu. Bai, beste batzuk ez. Bai.
Bueno, bueno, es que claro, danak ezin dugu.
Sentitzen dau, Amaia, sentitzen dau.
Jubilau hauek zer korrupe izan.
Ja. Estu entzun ez arrez. Es que...
bueno, barra isue.
Agendaki jarretxuko.
Venga, ánimo.
Venga.
Zer okau.
Bekusi. Gauza asko dugu, eh?
Wow, a ber.
Ikusi, Iasek, ahots laborategi bat antolatu du antzerkizale eta kuskusero guztiendako ahotsa ardatz duen sormen tailer bat.
Wow.
Bi saiotan banatuko da laborategia. Urtarriak 17an, Belarria ahoan, Idoia H eta Peru Galbeten eskutik. Ordutegia 10:00 ordu batara eta atzaldean 14:30-5:30. Eta urtarriak 21:00 Laura Penagosekin Hegazti Migrariak ordutegi berbera. Izango da Oiartzungo Altzibar auzoko jauregian. Urtarriak 10 baino lehenago izen emateko epea dago. Easea bildua ease.eusen edo zenbaki hontan 7 2 8 9 8 7 9 5. Bai WhatsAppez, ero Telegramez. Bi kastaroa dira 20 € eta bat 15 €. Gauza gehiago. binaji3bikoitza.com formakuntzarako eskaintzen ditu ikastaro trinku ezberdinak. Oraingoan dantzerti edo rezaden sartzeko froga gainditzeko ikastaroak ditu. Adibidez, bat gure lagun Luis Michelenak zuzendutakoa. Otsailetik maiatzera. Astean egun bat eta 140 € hilean. Berak orain dela 3 urte bukatu zeban dantzertin. Orduan badaki nondikan nora doazten froga horrek. Animatu. Beste aldez, Tantxakak urtarria 8-10 estreinatu du bere azken lana desobedientiak 18/1988 Arriagaretoan. Eta urtarriak 15 Ricardo 3. Eta ni, Orman Poster eta Justuri teatroaren eskutik Arriagan bebai. Lesakako Mairu Antzerki tailerrakoek lusatu dizkigute haien urrengo emanaldien zerrenda. Hemen doia, urtarriako eta 5 Iruritan, otsaila 8 Leitzan, otsailak 28 Beran, martxoak 15 Oiartzunen, martxoak 28 Azkainen, eta apirila 9 Aulestin. Edozein talde naizanez gero, bidaltzen badiguzute, zeuen emanaldien berri, bagu zabaltzeko prest, placer bat izango da gainera. Ez dugu esan, bere lana da, pinpilin pausa horiak. Bestaldez, Markeline lan berri bat dauka, odei guztien gainetik. Estreinatuko dute zigoitin, urtarriak 17, gero 24 egongo diez, Urkabusteiz, 25 eta 26 Getxoko Musike Barrin, eta 31 Arrasateko Amaian Txokian. Bestalde, Anima Eskolak antolatzen du eta Itxaso Polen eskutik nola jarri kamara baten aurrian, bai zine edo telebistarako, casting edo aukeraketan, urtarriako eta bat 24 eta 25. 75 € truke eta izen ematea zenbaki honetan WhatsAppez 688-8555-599 eta telefonoz 688-646-377. Bestaldez gure bailaran, Aretxabaletan urtarriak 14 Ane Gebararen eskutik Oianeko tirabirak aurrentzako ipun kontaketa. Hau izango da liburuteiko txikitxokoan arratzaleko 5:30 eta sarrera doain.
Hori bihar bertan, ez?
Bai, bai. Eskoriatzan, urtarriak 17 Los Puntos de Vista de Shakespeare antzeslana. Honek dauka sarrera 5 €. Bestaldez, Aretxabaletan egun berean Ekain Pailasoa hautsa karrotzen ikuskizuna. 4 € sarrera eta izango da Saraia Aretoan. Hemen Bergarako seminarixuan urtarriako eta 4 Kantibagantik eskainiko dau Bizitzaren Karnabala. Gehien bat aurrentzako ikuskizuna. Atzaleko 6 eta 4 € sarrera. Historixia da bikote baten istorioa kontatzen du alderantziz. Obrak aurrera egin ahala, bi agureak gaztetzen joango dira interesgarria proposamena.
Familiarra izango da hori, ezta?
Bai, eta bukatzeko, ikusi, lehen komentau da, bueno, gero komentauko da Oskar Galanek, Patxatxos konpainiak aurkeztuko du Bilborroken aretoan, Pito Caballo, pues no hay mus. esandakoa Oskar Galan elana da, hau izango da otsailak 25ean, Aitor Jimenez eta Endika Palaciosekin. Baina lehenago, Mostolesen estreinatuko da bestseller La obra que nunca escribió Lorca, hau be Oskar Galanena. Eta hau izango da otsaila 7ean, baina otsailak 13ean egongo die Donostiako Victoria Eugenia.
Ah, betxo.
Nahiko, agenda,
eh? Galanta, isu.
Urtiazteko, eh?
Potentia, potentia. Oh,
bueno, oizer, musika apurtxo bat ipiniko?
Ba, a ber, hori ero, bezkeltela Oskar Galan sartuko
ba, nahi dozuna, zuzenian. Nahi dozuna.
Zuk ikusi.
Vale. Nik ikusiko, ba, betxu. Vale. Oin, jage Oskarren aurkezpen txiki bate indosu, venga, Oskarren antzungo dugu. Arrasa daukan esateko.
Vale.
Arratsaldeon Oskar eta urte berri on.
Arratsaldeon eta uste barrigon baita ere.
Nahiko barrigon, bai, bai.
Ni bai, bintzat. A ber, gauza bat, azteko.
Bota.
Beste denboraldian ezaten genuen, zinun ebero, ebero trobatu, ezta?
Bai.
Bueno, ba, azken okoa, etzen izan bero. Gero konprobatu nuen, esan nuen demapetzau orain gaur egun ere bazegoela martxan.
Bai.
Baina ez da egia, baina bada egia. Hau da, lau eta margarren amarkadan edo bukatu zuen programa, baina aste honetan edo urrengo astean hasiko dira berriz ere Disneyren menpe edo Seth Rogerekin. Beraz, erdi egia esan nuen, bueno. Eta, bueno, ba, argituen behar da, puntu hori.
Oso, ondo.
Eskerrik asko.
Argituta.
Bueno, antzerki amateurra, ze iritsi daukazu horri buruz, badakite gauza batzu dauzkazula, baina, bueno, prest gauden txuteko zure iritsiak.
Bueno, antzerki amateurra, azteko amateur hitza, dator, latinetik da maite izatea zerbait, gusan izatea zerbait. Beraz, bueno, ja, izena be, nahiko txu interesgarria da. Gero bestalde, Euskadi maian, Euskadiko berpizkundea, antzerki berpizkunde irudei garren amarka da nazi zela, danak ziren amateurrak, danak. Gero jabi urtu ziren kompainia eta dena delakoa, baina danak azken dia amateur moduan. Nik faltan bototen dut amateurrentzako tokiak, eskenadatzeko tokiak. Ze gertatzen dena, eta orain nahiko kritikoa naiz honekin, gertatzen dena batez ere Euskadin baian estaitz beste leku batzuetan, Madrilen ez bentzat, Madrilen nahiko banatuta dago amatorren lekua eta profesionalen lekua eta beti ere errespetatzen dituzte mugak, bale?
Vale.
Baina ni pentsatu tamen Euskadin badagoela profesionalen partetik halako irentzte bat, irentzin dute amatorren lekuak eta gero eta zailago daukate talde amateurrak lan egiteko, eta talde amateurrak ez dira bakarrik, bueno, a ber, talde amateurrak esan daitezke, edo, ba ez daitz, kaleko lagunak, topaiten diela antzerki egiteko behinipen, eta ondo pasatzen dute, eta bar, Bilbo maian badago emakumezko talde asko, erro, eta mar irugi urteko emakumeak batu egiten diela antzerkia egiten, eta gero bestalde, parkatu. Gero bestalde dauz gaztetzuak nahi dutela profesionalizan. Eta horiek ere amateur moduan azten dira. Eta kriston borroka da lekua lortzea eskenaratzeko. Euren lana eskenaratzeko, euren lana erakusteko. Alde batetik, besandako, esango temakumeek ze bezarkada da alako anistazunezko talde multzo bat, antzerki talde multzo bat gehienak emakumezkoak dira, beraz, esango dut emakumeak diela, bale?
Vale.
Eurek behar dituzte antzespenak diru jasotzeko, ez diru irabazteko, baizik eta beste obra bat egiteko, beraz, ez baduten topatzen, zer gertatuko da, ba, gitzik desagertuko diela. Ordaukazu Lunaiena adibidez, Karamatzala eta 7 urte inguru antzerkia egiten.
Entzun.
Igual gustokoago izango dozu, edo izango zu, ba, ez zai gustatzen horren beste, edo txartetzen dute, edo ondetzen dute, maitasun ez itzen dute.
Ba.
Eta zu talde amateur bat ikustea zoazenean, hori ikustea zoaz. Zoaz Masterchef ikustea.
Ja, ja, argi da.
Eta gero bestalde, ba, dinotzut, osea, ni orain dantzertin dago, jakasle moduan, eta badaude ikasle batzuk, galdetu egiten dutela, eta ze demuntre ingo dut ni profesionalizateko. Tari beti izaten dut, egin behar duzuna da antzestu. Mm-hmm. Baina ez daukate lekurik egiteko. Mm-hmm. Edo zail daukate aurkitzeko lekua.
Yeah.
Oin, adibidez, badauz ikasle bi, eskatu diatena obra bat, ni ez dut parterik hortan, zati, bueno, ba, egin, eta egingo dute Bilbo Rocken. Koño, bete egingo dute. Ja, pentsatu, saldu dituztela ia egun sarrera.
Uh-huh.
Osea, badago ikuslegoa amateurrentzat.
Bai.
Yeah.
Ze azken finean dia, nire lagunak ikustea, nire lagunak bultzatzea, nire lagunak, bueno, ezkena gainetik zu publikoekin harremanetan jartzen zara, ikasten duzu, bak, izu zelan egin hobeto urrengokoan. Orduan, beharrezkoa dia amateur taldeak. Beharrezkoa, ezinbestekoak.
Bai.
Vale. Aizu galderatxo bat, esan dozu estreño hori eukiko da bela Bilbo Rocken. Galdera bat, igual, agien badakizu igualez. Bilbo Rock doain ez da izango, ez?
Ez, pentsatu ikusi nituen sarrera, dia 6 euro terdi.
Ez, galdera da beste bat. Bilbo Rock...
barruan egoteko?
Bai.
Ez da gati, ez ni pentsatu uste dut egingo dutela... Ba, sarreren parte bat entregatu beharko dutela, dolako zozeko, bueno, hori beti gertatzen da leku ez publikoetan. Normalean daude areto txikiak eta itzen duzu 100-40 gelari utzi, aretoari utzi. Eta hortik, ba, bueno, beste bat etor daiteke.
Bueno, ba, ikeixen bat... Ba, ikeixen bat zan argitzeko, bueno, ba, bueno, claro, esaten dugu, eta alaxe da gainera. Talde amaterrak ez daukela tokixa, orduan, claro, ausartzen bazara toki batera juteko eskatzera, ba, bueno, hor, diru arrisku bat egongo da.
Bueno, kaso honetan, nola amaterrak dira ez daukate inbertsio handi bat, jarrita diruan, vale? Ba, ez tozu askori galtzen, eta gaina, hasikera baten amater moduan zaudenean, ideia da, ba, bueno, ikastea eta publikoarekin hori harreman, 5 bat izatea. Orduan, ja gero profesionalitzen zarenean, ba, ez da itzalibidez, ni estrenatuko dudana oin Madrilen izan dira produkzioan, eta zapet izan dira 40.000 €.
Ostras.
Oin berreskuratzen berdutea.
Claro.
Claro, ez que ja profesional moduan gauzak diru asko kostatzen da bea.
Bai.
Da, entzaioak ordaindu berdia, alta egin behar duzu, eta dirutza bat da, eta berreskuratzeko nahiko argi izan behar duzu saldu egingo duzula.
Claro, claro.
Ze bestela, kaka egingo zu, bestela...
Estela itxo.
Ez dagoen zeitek.
Claro, claro.
Ito, bai, bai.
Oso ondo.
Hori izango litzateke, eta bainotzu, ozera, beharrezko dira, eta niko datzen nahi, igual, amen esan dugu, behin, kafean zerki egiten zela Bilbon.
Aha.
Ba, zeu dela, 5-6 leku, nun kafean zerke egiten zan den. Ni ikaslei esan diet, hori existitzen zela, eta dirudienez joan dia lekuren baten batea, eta esan diete, bueno, nahi badezue, egin ezazue. Asi que igual, berpiztengo da horre kutsu amater hori.
Bueno.
Baina, bezarkada taldekoak adibidez joan beharria udal lekuetara. Bale, udal antzokietara eta katxe hartzen dute.
Ja.
Baina, klaro, udal lekuetan, amater baten obraren katzea izango badan ez da etxe, asmatzen nahi nahi.
Bai, bai.
1.500 €.
Bai.
Eta profesional batena izango bada 1.800.
Ja.
Zeingo duke, ba, profesionala, profesional hartu, eta bestea, ba, bueno, hil daitela. Hor da basuntua, osea, egin behar dugu banaketa bat egoteko anistazun bat antzerki munduan.
Aha.
Ja.
Bai.
Baina, claro, profesionalak beste iritsi bat izango dute. Izango dabe. Ja, gu nahiko kompetentzia dauku, eta toki zeitzen botzau amateurrai, handiokan, ba, kompetentzi handi jago izango da, ez?
Ja, hor, bakoitzaren bihotzen onbide gauzia. Osea, ni aurkezten nahi antzerki testun lehiaketakara, bale?
Bale.
1.000 € azpitik badan zaria, ni ez nahi aurkezten.
Ja. Ja, ja.
Baina ez gehiago irabazi nahi dudalako, baizik eta pentsatzen dudalako, badaudela leku batzuk nun amateurrak irabazien behar dute, sari hori jasoen behar duten, eta aurren berdute beste saria handiago baten bila.
Vale, vale.
O sea, ni jarri dut, adibidez hori, arau hori niretzat, tabadinatxut, mila eurotik aspira nire nire orkesten, balau, sariak bostu unerokoak, iluren unerokoak, horiek irabazi barrituzte, amateurrak, eta irabazle sentitu berria, eta esan behar dute, koño, hau merezidu eta gehiago ingot.
Horri da.
Bultzatzeko, ez? Bai,
bai, mi pentsatzen baiet. Eta gaina bultzatzen diet, botatzen diet, aurra gualdia ikaslei esaten diet, ba, arkestu zaitezte, jun zaitezte, pabellon zeiko mikroantzerkira, jun zaitezte ipuin lehiaketara, ez daiz, edo nora, baina osatu inbardo zu artista.
Ja.
Ondo, ondo. Javi, galdera baten badaukazu?
A ber, nint daukat galdera, baina ez daukazeriku izirik itxegiten ari garena.
Bota, lasai.
Oskar, zuretako, ze desberditasun dauen, zuzendaria izatea talde amater batean, edo talde profesional batean?
Ezberdintasuna, ba... A ber, ezberdintasuna egon barko esan dan, ia zelan jasotzen duzun jentea. Zuzendaria bazaran, eta baso astalde amateur batean, argi izan berdozu, garrantzia izan berduela talde hori. Eta ezin badu Kriston Shakespeare batein, ba, egin beza, ez da hitz, txomin hartola bat. Hori da egin berduena zuzendari bat, edo egin berko zuena. Bale, ni askotan ikusi dut antzeslan amakarrak egiten ari dela, ez da hitz, Los Persas, eta zaten zu, ze hosti dago, Andrau esaten, o Dionisos.
Yeah.
Ba, igual, ez que pertsona hoien ikuslegoa, ez daukago gorik ikusteko olako gauzak, eta askotan zuzendariak nahi dute izan super famatuak amateur talde batekin, eta zin da izan. Osea, zuzauz euren zerbitzura. Ni idazle moduan be, egiten du danean, akselanek idazten ditu danean, ni zaiatu behar nahi, zu niri ez ikustea. Osea, antzeslan izan behar da aktore entzako, aktore ongo dadako, organian. Gero testua entretenigarria badan edo markoak ataten baditu, bueno, batako ditu. Baina, garrantzitsuena da, ezkena gainean dauena.
Bai.
Ez da itxorrekin erantzun badudan, galdea.
Bueno, oso interesgarria, bai, porque azkenian zuk esaten duzuna, taldea bat arrabandin bada, ba, euren zerbitzura egon bia zala, eta hori nik uste dut zuzendaren moruan lan haitzen dugunean, amater talde batekin kontuan hartzekoa dala. Ze bestela igual geixegi exigidu itxen dugu, eta geixen bat igual amater taldiak da ondo pasatzeko, antzerkia zedan jakitzeko, gero hortik bakoitzak ikusiko da profesionala bihurtzia nahi duen ala ez, baina izan bia da zerbait gogokoa, ez sufritzera, ez?
Hor zauz, gizetan, esaten, ze, ondo pasatzeko baren, eta ni behartzen badudan pertsona bat nahi ez duen gauza bat egitea, gertatuko dena da, lehertuko dugula pertsona hori, eta antzerki taldetik atako da, eta esango du, bueno, ba, listo, ba, ehingo dut Waterfly Bilue Crochet, edo ehingo dut Justin Jungo nahi, ze, hau ez da niretzat. Ta ez da egin beharri.
Hori da, da geixen bat antzerki pasinua jasotzeko, eta ez gorrotatzeko, ez?
Hor dago, bai, hor dago koska.
Hor dago koska. Oso ondo, Oskar.
Bueno, ba, mila esker. Horbe, bai.
Hori da, mila esker.
Ba, porten ez zuekin itzeiteaz.
Gube bai, zureki.
Guretako que... beti da placer bat.
Hori egia da.
Ba, venga, urriko erarte.
Bueno, moñoños, agur, ondo izan.
Venga, ondo segi. Thank you.
sekretu gehiegi izer ditan hilak arroturik atzeri baten zuhurtasuna eizarako presti jargiaren argitan lorez lorez diuntasunean beti da bizplazen azkar baten zain lorez lorez kabernaz kaberna ez dira izango inor maitatzeko gai jargiaren argitan zentzu menet zaratago jargiaren argitan basapisti
jargiari begira, hile guztiak zente, harrapakina zokoratuz, gosea eta egarria.
Bueno. Gaurko musikuak Deie de Clayton, Aramaioko taldea da, eta bateri jolea Manex Bergara lan egiten du.
Ah, betxo.
Honek 2024 urtean irabazi zaben Danbaka lehiaketa.
Toma, ja.
Eta urtengo, bueno, joan zan urteku dan, ikusi ginen zuzenian, eta geratu nintzen, aho zabalik.
Ona dia, eh?
Oso ona. Eta ez dut esango primizia, baina bueno, segurutik asko aurten konbidatuteango diez Gasteizko azken arrokin.
Ke me estás contando, Benetan?
Ez dut ipiniko handiokan eskua zutan, baina antza hori emoten da.
Wow.
Bueno,
gerotxua
beste zatitxo bat etxuko de Clayton.
Bai,
orain, dugu beste elkarrizketatxo bat.
Bai, zeinekin, a ber, Pedro.
Amaia Kastañedakin dugu. Kusin, bera da aktoresa, produktorea, sortzailea, baina entzungo dugu elkarrizketa eta berak azalduko dugu askoz gehiago.
Aha, vale? Osondo. Venga, guazen.
Nahi dozunia.
Osondo.
Arratsaldeon, Amaia, ze moduz?
Arratsaldeon, ondo, ondo.
Bueno, zu, nola eta zertarako sortu zan DAP, Debagoiena Antzerki Plataforma?
Ba, bueno, Debagoieneko Antzerki Plataforma egisa da, oindala urte pilatxo bat sortu zala.
Uh-huh.
Eta... bueno, ba, hasiera baten, elkarte moduan sortu zan, pixkate, Bagoieneko antzerkigileak batzeko, ez?
Vale.
Eta, bueno, antzerkigile moduan, eta Baiarako de Bagoien dar moduan, ez? Ikusi geben, ba, bueno, badauzela bihar batzuk zeinari erantzun bixakon, ez?
Vale.
Eta ikusten geben, zeintzu gehiago dakola elkarrekin erantzutia. Ezkenean zepantza egin da, bai, antzerkixan eta beste... arlo artistiko batzutan, ez? Ba, dauz, osea, jentia faten da dana hiriburutara, eta bueno, eta gero bada urgolako sensazio bat bakarra de askoku ba, eta bueno, ba, guk bai ikusi izan du, bueno, eta nintzen ez dien teori okidura, ez, batzien kurtu nilarra dakola. Eta hortik sortu zen, ez, batze horretatik, eta bebaitan ikuste dut, sortzaile moduan eta antzerkigile moduan ikusi dula antzerkiak ze onura dakon, eta onura horreik debagoien dardanari eruateko gugu alkidogu.
Osondo. Bueno, eta nola baloratuko zinun egindako ibilbide labur hori ero luze hori?
Ba, nik uste dut, a ber, ibilbidea izan da montaña rusa polit bat. Vale. Uste dut, injar pila batekin hasi ginela, lan pila bat inogula, gauza asko ondo urten dira, beste gauza asko ez dira ondo urten, militantzia asko egonda, osea, uste dut, benetan bihotz pila bat jarri zauela, eta perin jako ba, irubide horretan, ez? Bai. Eta bebaitia, ba, askotan pasaiten den moduan, ez? Pasinuak eta entusiasmo horrek bideratutako proiektuetan, momentu baten igual, esaten da moa, nos hemos pasado de frenada, ez?
Ja.
Aurra, eta, bueno, pagura izan du gauza asko ikia, ez? Eta kostau esan esaku neurrixe hartzeia, ba, bueno, ba, benetan sinisten dugulako DAP moduko proiektu baten biharria. Eta bueno, ba, nik uste dut oin dauen erronka, ez? Dala, bale, ikusten du biharroneik, ikusten du hau aportau bekela, eta honek palixua dakola, zela iten dugu hau, sustatzeko.
Oso ondo. Aizu, badakizu orain ja, ikasturte hontan ja, Baiarako herri guztietan antzerki klasea da estela?
Ah, bai, 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 bueno, claro, bai. Herri danetan, bueno, lehin tratagan jaztau talderik esango neke ez, baina, bueno, beste herri danetan badau, eta hori apila bada, osea, dan pas izan ean, ba, hori etzan errealitate bat, eta hori pentsa esat, ba, oso edarra dala. Bai,
zate, bilbedea badoia ondo.
Bai, bai, oso ondo.
Bai. Bai, baina, bueno, olako gauzetan, hasierak beti dia zaiak, ez? Eta gero gainera, a ber, gara euskaldunak, eta aldaketa, ba, bueno, akosteizeko apurtxo bat, oza, gure oitxurak, eta oin, eta gero gainera, antzerkisek badako gauza bat, ez, eskaketan dagoela gorputza jartia. Eta eskaketan dagoela sentikia, eta eskaketan dagoela horregotia, presentzialtasun bat, publiko moreban soia zenian bebai, ez, oza, atentzinen mota bat eskaketan dago, eta egisa da gizartia, doiala peste direzinua. Guztiz kontrakoa, osea, atentzio azkarra, ez dakiz zer, osea, claro, eta, osea, antzerkisek horrekin txoke asko egiten dago, eta inkomodua da. Eta orduan ikustu dut askotan, ba horrek atzera egiten dagoela, ez? Baina aldi berian, inkomodo izate horrek be, badakar, ba, onura izugarri xak, ez? Eta gaur egungo gizartian biharrari erantzuteko modu bat.
Oso ondo. Bueno, jarraitzuko, baina beste albo batetik joango gara. A ber, ondala bi urte, Badon, opera postdramatikoa egin zinuela, nola joan zan hori, nola gogoratzen dozu hori, ba. Maia?
Bueno, hori izan zen beste montaña rusa eder bat, ni ekoizpen lanak egiten egon izan, eta gero biran regidore moduan, eta izan zen kriston erronkia. Zatik, klaro, hasi ginean, osea, proiektu hasi gebenean dimensio bat eukan, eta bien dimensio hori, hasi zen ahundiketan, ez? Eta, guau, izan zen kriston lana. Eta alde berian, gozatu neben asko, ikasi neben pila bat, eta bueno, eta hineben lagun batzuk, gaur egun lagun dianak ondiok, eta zeinekin lanian jarraiketan duten, ez? Eta hori ba opari izugarri bat izan zen. Eta biran gainera esautu neben Euskal Herriko txoko askotako antzokiak, hori gaur egun nahiko zaila da, ez? Olako bira bat inalizatia, eta iparraldera, naparruara, ez? Aldedan eta rafateko aukeri aukitia, eta hori behustut oso aukera politia izan zala, eta bueno, lan asko izan zan arren, eta oso kantauta egonitzen arren, asko gozatu neben, bai, oso rekuerdo hona dakot.
Konforme. Aizu, eta zer da Arta kolektiboa?
Bueno, ba, Arta kolektiboa da, Irene eta Gentzanekin sortu neben kolektibo bat, hau, bueno, ba, sortu geben zehazka kantagorriari antzeslana lantzen gebitzelako, ez? Eta ikusi gebelako, ba, aurrerantzian be, elkarrekin lanean egoteko ba, gogua daukala, eta, bueno, ba, kolektibo baten bidez, ez, bebaitia gure proiektua lantzen fangekiela, eta, bueno, ba, pixkate hortik sortu zen, eta oin zehazka kantagorriari antzesanakin jarraiketan dugu, eta, bueno, ba, poliki, bebai, horko jaz, ba, ikusten beste proiekturen bat sortuko da, edo ez, ba, hola xe.
Vale. Eta Oñatiko espazio irasan hori ze da?
Ba, irasan unia, da apur bat dapen moduan, ez? Dapen aurretik sortu zan, Oñatin, oine urte pilatxo bat, eta helburua, oza, honen helburua zan bebaitia, elkargune izatia, kasu honetan, Oñatiko antzerki gileen dako, edo antzerkixan interesa eukain pertsonen dako, eta irasan gunia bai izan da pixkat sostengu antzerki proiektuen dako. Ze, eta uste dut dapek hartzen dagoela esentzia hau, ez? Gaur egun administrazioan da, gero eta burokrazia gehiago dako. Eta ganerako bia oso zik bat, eta ez dakiz zer, tal. Eta horrek, erronka asko suposa egiten dau, bai antzerki amaterra egiten dagoen jendian dako, eta bai jabe azten da bilen jendian dako. Eta orduan, ba, irazan izan da, pixkat sostengu, olako proiektuek, euran leku euki deixen, ez, prueba piteko, eta hortik oso proiektu potentiak urten dira, gu Arta kolektibo moguan, eta zehazkatan tagorriari antzeslana, ikasanen barruan hasi geben, gaztien antzerki taldia behurten zan, eta antzerzalen enbezberdinan montaikia zain gero ba, ineuen webserie bat, bebai, gazteako YouTube-en proiektu pila bat urten dira, eta bueno, ba, uste dut oso importantia izan dela, bai.
Harto. Aizu, Amaia, zeube ekintzaile eta berriztatzaile kulturala zara. Zer da hori?
Bueno, ba, ekintzailea izatea azkenean da, ez? Pixkat, nik uste dut, sortzaile gehien okiten duena, ez? Ekintzailea izatea da, ba, proiektuak sortzailea eta proiektu horrek aurrera eruan abizatea, ez? Vale. Eta proiektu horrekan ezikia beti iten dena, ezik eta berrikuntza sartzia, ez? Orduan, nik uste dut, nik dat ekintzai eta proiektu baten moduan ikusten dut, adibidez, ez? Osa, eukan talde bat, bale, ze iten du oin, ez? Eta sortuko den proiektu bat, editura bat, bai, osa, diru laguntza ezberdinak lortu, hori dana martxan jarri, landidiak sortu zian, osa, da, ekintzai etzatzen ean da, ideia bat realitatera eruat dira, ez? Eta zerotik hasi, eta benga, bau, eraikiko dugu, ez? Eta, bueno, ba, hori izango litzake.
Oso, ondo. Bueno, bukatzear gare, ja, beste zerban nahi dozu gehitzea, Maia?
Bueno, ba, gehiuko neken ikuste dut, ez? Beste behin, balixuan jartia, ez? Bai aran bedertan dauen potentziala, bai ikusten dut, askotan bertakuei entzutia geixo konstai esakula kanpoko ere baina. Eta orduan dator proiektu bat edo proposamen bat ez dakin nundik, eta muten dago gauza superpotente bat, eta igual errixan, dakotzu jendia potentzialakin antzerako proiektuak iteko, eta igual inkluso antzerako proiektuak proposatu dutu, baina kostau iten da hori entzutia, ez? Eta muten dago bauen albokua dalako, oine jorra junte jena delako, ez dakola potentzial berdina. Ostoan, ustote importantia litzakiela bertako potentzialari begiraketia, hori balixuan jartia, ez eta batez be hori babestia. Ze inork ez dau ingo debagoien dar batek baino gehiago. Eta uste dut hori argi eukikia importantia dala, ze badaku, nik uste dut pertenentzia zentzu ondisa dakula dano, batez begure herrixarekiko, eta kompromiso horrek askotan beste gauza asko baino balixo ondisa badako. Horrek ez dago esangura ezin janik beste profesional batzukin lanin, eta abar, baina bertakuak albo batera izteia uste dut akatsa handi badala, eta asko pasaien dana.
Oso ondo, ba, mila eskera, Maia.
Mila eskera, Maia.
Placer bat,
Bai,
eskerrik asko.
Ega, ondo segi. Bueno.
Jarotxuko aurrera.
Bai.
Zer dauko goin, Pedro?
Bueno, goin dauku Santos Txakartegikin elkarrizketatxo bat antzerkia materreari buruz. Hau da, FETEB-eko lehendakaria. Zer da FETEB? Da oinarrizko antzerkiaren Euskal Federazioa. Uh-huh. Orduan, badauku elkarrizketatxo bat Santosekin. Eta danoko goratu, hau dala txaperratia, Astu itxe jaku esaten, baina hau da txaperratia, mesedez,
Esan inbiado, a ver, argi dao, baina bueno.
Ordu honetan beti txapaitartia.
Hori da, eta hau, antzerkietxe, eta ba. Eta gaurkoa da, 49. irratzaioa.
Ua, txabal.
Bos bederatzi.
Antzerki materra. Asko gabiz ikasten be bai, Antzerki materra buruz, Abokin.
Bai.
Aber Santosek esaten dabe,
Nahi dozunean, aurrera.
Guazen entzutera.
Ba Santos, nola labur bilduko zinu 2025. Urtea FETEB-etik?
Ba, bueno, urte bat izan da gure helburuak lortzeko lanean zarretu duguna. Eta gauza garrantzitsuak lortu dituguna. Naiz eta beti nahi genituzkenak baino gutxiako.
Uh-huh.
Eta helburu bakoizean, ba, azkundea... urtea 18 bazkiderekin hasi genuen, eta 23kin bukatu genuen.
Kontxo.
Za, bueno, azkunde garrantzitsu bat.
Bai.
Gero, beste helburu bat, izan zen, instituzioekin harremanak. Bueno, bai, sakontzea.
Vale.
Eta, bueno, Bizkaiko Foru Aldundiarekin programa bat egin dugu herri txikietan, ekintzak edo aurkezpenak egiteko erran laguntzarekin. Eta lau taldea parte hartu dugu.
Osondo.
Programa hortan.
Osondo.
Beste aldetik, ba, bueno, lehen aldiz, Dulantziko Festivalerako sari banaketa ekitaldirako bidatu gai dituzte. Eta kultura zinegotziarekin batera sari garrantzitsuetako bat emateko orea izan dugu. Eta bide batez, FETEBko bazkide batzuek saria irabazi zituzten. Hori seinala ona da.
Ja, ja, hombre, baiet.
Ba, beste aldetik formakuntza. Ba, azaroan ikastaro bat egin dugu eta bertaratu zirenik oso pozik itzar ziren. Irten ziren. Eta, bueno, galdetzen ia noiz egingo dugun berriro.
Zerto. Aizu.
Gero,
ah, barkatu. Segi, barkatu.
Beste helburu bat da.
Bai.
Harremanak esena maldorrek.
Bale.
Eta, bueno, hori sakondu dugu. Eta haien bazar nagusian eta kalitate ziurtagiriak dituzten festivalak,
bai,
interkambioak eta edo trukeak eta estatutu batzordeetan parte hartzen dugu.
Bai.
Holan, ba, daukagu lekutsu bat indarrarekin. Eta parte hartu dugu hori interkambioaren programan,
bai,
eta partizipatu dabe hiru talde, FETEBko hiru talde. Gero, beste gauza bat egin dugu aurten, Iparraldeko Federazioarekin harremanak eta lankidetza egitea, Galiziako, Asturiasko eta Kantabriako federazioarekin.
Harto.
Eta, bueno, gauza batzuk egiteko, testuaren, testo dramatikoaren lehiaketa bat, eta, bar, bueno, hasi gara geldi-geldika, baina, bueno, ia egiten badugu gauza gehiago.
Basoiazte. Aizu, bai. Santos, hori dana, hogeta bostian, eta hogeta zeirako, ze
buru. Bai, horrein dikan ez dugu abaitu.
Ah, barkatu.
Jesus, lampilla indo zure, segi.
Eta bueno, hogeta bostean lortu dugu, esan amaterreko galazarin banaketaren antolaketa, Juan Mayorgako zariak. Eta guk antolotuko dugu, ditugu,
bai,
eta Getxon izango dira 2026ko maiatzaren 23an. Musika barren. Bueno, nortu gado akordio bat, Getxo kulturarekin eta Getxoko udaletxearekin, eta egingo dugu. Eta, bueno, afizionatuen antzetien maia, olako, bueno, evento edo jaialdi oso garrantzia da. Bai, eta hori sari banaketa hori, bueno, azkenean parte hartuko dabe, ba, estatuko talde guztiak. Eta ona etorriko diraz.
Hori esan dozu maiatzean izango dala,
Bai, maiatzean 23an.
Vale.
Bueno, datakin eta guzti, bueno, hori ya... Palabras mayores, dia, oie.
Bueno, konfiantza hartu dugu esen amaterrekin.
Bueno, hori señale da, lan ona itxen ari zatela.
Bai.
Bueno, eta asko.
Bai, asko. Geixen bat hori, lan asko, ezta? Lan de xente.
Asko, ez da egite ona bada. Bale, asko, bueno. Bai.
Asko eta ona, bixar.
Ba, bale, ba. Ba, gero, da, hogetai dinilan, da, hogeta zeirako,
bai?
Ba, elburuak, ba, iazko berberetan didaz, eta, bueno, da, sakontzea, vale. Elburu hortan, eta Juan Mallorca zara banaketako gala ondo antolatu, eta zetereko izena oso goian iztea.
Ah.
Horre dira zenburu garrantzi bai. Zuenak.
Oh, vale. Ya lo creo.
Eta Aizu Santos, eta formakuntzan jarraitzeko asmoa daukazu aurten, 2026an?
Bai. Bai, bai. Formakuntzan arroan egarraki dugu sakontzea, eta aurten ikastaro bi egitea gutxienez.
Betu.
Da, bai. Otzailan, datorren hilean,
bai.
Beste bat egingo dugu, beste bat egingo dugu, eta gero urteko ba, bigarren partian ero egingo dugu beste bat.
Vale.
Eta, bueno, gero be, esenamatarrek egiten dau, formakuntza jaialdi batzuk eta bueno, eurekin guk lan egiten dugu eta hemengo taldeko kideak de juten dira zasko.
Ja, osondo.
Bai.
Aizu, ba, notizio honak inazi dara urtia, Santos?
Bai.
Bueno, Bueno, orgagos.
Aizu, komenta duzu gauza batzuk, baina ni, bueno, horri pixka bat borobiltzea. Hortikan, tara laike, ez dakit, sare bat, ero antzerako bat, antzerkien motorren dako, ero hori poliki-poliki doia. Nola ikusten duzu.
Poliki-poliki, ba, Euskadiko Lukarraldean sare bat antolatzea oso zaila da.
Vale.
Izan ere, dakizuenez, foru aldundiek dute antzerkia matorroren eskumena. Eta beraz, erakunde batekin negoziatu beharrean,
vale.
Hiru erakunderekin negoziatu behar du.
Ja, zaila guan.
Eta horrek zaindu egiten du gaia. Baina nola nahi ere, horretan lanean jarraituko dugu, eta bereziki bizkaiokorekin. Lehen aipatu dizuedan programa,
claro.
Iaz egin baikenuen,
claro.
Ba, ia beste batzuk edo beste gauza batzik lortzen dagoz.
Oso ondo. Oso ondo. Bueno, eta bukatzeko, mesu baten ba nahi dozu luzatzea, Santos?
Bueno, bakarri frase bat, antzerki amateru edo afizionatu talde bazara,
bai.
Gogoratu hau. Azkar joan nahi baduzu, joan zaitez bakarrik, baina urrun iritzi nahi baduzu, elkartu zaitez. Eta zenbat talde gehiago bagara, indar gehiago eukiko dugu instituzioarekin eta gauzak egiteko.
Oso ondo.
Oso esaldi ederra, Santos.
See you.
Ze ondo, eh?
Bueno, ba, izan da dana gaurkoz.
Bai, 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 jo, eh? Gaurkoz behintzat.
Bai.
Lasai biligara denborarekin.
Bai, eskertzekoa da. Ze ondo, musika entzuteko denbori euki do. Elkarrizketako lagusora be bai, entzuteko da dana. Hemen gaiak, zirkuito bat, amatarrandako.
Hau bakarri izan da urteko lehenengoa, eh?
Ai, ma, emetik aurrera, Pedro, zeingo dozuz gurekin. Mesedez eta favore. Lasai segi, eh? Bai. Hula ondo goiaz eta.
Zeiatuko nahi, zeiatuko nahi.
Da super guai. Aber de Clayton azken rock festivalen entzuten dugu. Horrek geratu nahiz nire bai, eh?
Bueno, ba. Pues, ya bukatu dugu, ¿está?
Bai, hori, urrengo arte eta bitxartian ba de Clayton entzuten, oh, joango gara gaur, ze ondo.
Eta txapa irratia jarraitzu entzute.
Hori da.
Agur.
Agur. Agur.